Yeremiyo 29-bob. Yeremiyo payg'ambar Bobilda asirlarning orasida omon qolgan oqsoqollarga, ruhoniylarga, payg'ambarlarga va asirlikda yurgan butun xalqqa Quddusdan bir maktub yo'lladi. Bu asirlarni shoh Navuxadnazar Quddusdan Bobilga surgun qilgan edi. Shoh Yohayixin, ona malika, ayonlar, Yahudo va Quddus yo'lboshchilari, hunarmandlar u temirchilar Quddusdan surgun qilingandan keyin bu maktub yozildi. Yeremiyo maktubini Shofon o'g'li Elasah va Xilqiyo o'g'li Gamariyo orqali jo'natdi. Yahudo shohi Zidqiyo bu odamlarni Bobil shohi Navuxadnazar huzuriga yuborgandi. Maktub quyidagi mazmunda edi. Isroil xalqining xudosi, sarvari olam, Quddusdan Bobilga surgun qilgan barcha odamlarga shunday demoqda. O'zlaringizga yashash uchun uylar quringlar, bog'rog'lar yaratinglar, mevalaridan tanovvul qilinglar, uylaninglar, o'g'il-qizlar ko'ringlar, o'g'illaringizga kelinlar olib beringlar, qizlaringizni uzatinglar, ular ham uvali-juvali bo'lishsin. O'sha yerda ko'payinglar, soningiz kamaymasin. Men sizlarni surgun qilgan o'sha shaharning tinch va farovon hayoti uchun mehnat qilinglar. O'sha shaharning osoyishtaligi uchun menga ibodat qilinglar. Shahar tinch bo'lsa, sizlar ham tinch bo'lasizlar. Isroil xalqining xudosi, sarvari olam shunday demoqda. Orangizdagi payg'ambarlar bilan folbinlar sizlarni laqqillatishmasin. Ular ko'rgan tushlarini aytganlarida quloq solmang. Ular mening nomim bilan bashorat qilib aytayotgan hamma gaplari yolg'ondir. Ularni men oldingizga yubormaganman. Egamizning kalomi shudir. Egamiz shunday demoqda. Bobil hukmronligiga 70 yil bo'lgandan keyin men oldingizga boraman. Bergan ezgu va'damga binoan sizlarni shu yerga qaytarib olib kelaman. Axir men sizlar to'g'ringizda tuzgan rejalarimni bilaman. Deb aytmoqda egamiz. Bu rejalarim sizlarga kulfat emas, farovonlik olib keladi. Yorug' kelajak u umid beradi. O'sha damlarda menga qilgan iltijoyu ibodatlaringiz ijobat bo'ladi. Meni butun qalbingiz bilan izlasangizlar, topasizlar. Ha, meni topasizlar, deb aytmoqda egamiz. Men sizlarni yana farovonlikka erishtiraman. Sizlarni surgun bo'lgan barcha xalqlar orasidan, hamma yurtlardan yig'ib olaman. Sizlarni o'zim chiqarib yuborgan ona yurtingizga qaytarib olib kelaman. Egamizning kalomi shudir. Sizlar, egamiz Bobilda bizga payg'ambarlar berdi deb aytishingiz mumkin. Endi Davud taxtida o'tirgan shoh haqida, hanuz Quddusda yashab kelayotgan butun xalq haqida, sizlar bilan surgunga ketmagan qarindosh urug'ingiz haqida egamizning aytgan so'zlarini eshiting. Sarvari olam shunday demoqda. Men ularning boshiga urush, ocharchilik va o'lat balosini keltiraman. Ularni yeb bo'lmaydigan chirik anjirga o'xshatib qo'yaman. Qilich, ocharchilik va o'lat bilan ularning ketidan quvaman. Bularni ko'rgan yer yuzidagi hamma shohliklar dahshatga tushadi. Men ularni tarqatib yuborgan joyda ularning ahvolini ko'rgan hamma odamlar dahshatga tushib yoqasini ushlaydi. Ularni masxara qilib nomini qarg'ishlarda ishlatishadi. Axir, ular gapimga quloq solmadilar, deb aytmoqda egamiz. Men ularning oldilariga payg'ambar qullarimni uzluksiz yuborib turdim. Biroq, ular payg'ambarlarimga quloq solmadilar. Egamizning kalomi shudir. Shunday ekan, ey egamiz Bobilga surgun qilgan asirlar, egamizning gaplariga quloq solinglar. Isroil xalqining xudosi, Sarvari olam, Xulayo o'g'li Ahab va Masiyo o'g'li Zidqiyo haqida shunday demoqda. Ular mening nomim bilan yolg'on bashoratlar aytib yurishibdi. Men ularni Bobil shohi Navxatnazar qo'liga topshiraman. Sizlarning ko'zingiz oldida o'ldirtirib yuboraman. Shundan keyin Bobildagi yahudolik asirlar birovni qarg'aganda shunday deb aytadigan bo'ladi. Iloyim, boshinga Bobil shohi tiriklayin yoqib yuborgan Zidqiyo va Ahabning kuni tushsin. Ahab bilan Zidqiyoning qismati shudir. Chunki ular Isroilda razilliklar qildilar. Qo'shnilarining xotinlari bilan zino qildilar. Men ularga amr qilmagan bo'lsam ham, mening nomimdan yolg'on gapirdilar. Qilgan qilmishlarini bilaman. O'zim shularga guvohman. Egamizning kalomi shudir. Isroil xalqining xudosi, Sarvari olam menga nahalamlik Shamayo to'g'risida bir xabar berdi. Shamayo o'zboshimchalik qilib, Quddusdagi hamma odamga, Masiyo o'g'li ruhoniy Zafaniyoga va boshqa hamma ruhoniylarga bir maktub jo'natgan ekan. U maktubida ruhoniy Zafaniyoga shunday deb yozgan ekan. Egamizning o'zi sizni Yohaydo o'rniga ruhoniy qilib tayinladi. Siz egamiz uyining nazoratchisi sifatida o'zini payg'ambar qilib ko'rsatgan har bir telbani kishanlab, zanjirband qilishingiz lozim. Nega endi onototlik Yeremiyoga indamay yuribsiz? U sizlarning orangizda o'zini payg'ambar qilib ko'rsatib yuribdi-ku. U Bobilga bizga maktub jo'natib, maktubida sizlar uzoq yillar davomida surgunda yashaysizlar, o'zlaringizga yashash uchun uylar quringlar, bog'roqlar yaratinglar, mevasidan tanovvul qilinglar deb yozibdi. Bu maktubni Yeremiyoga ruhoniy Zafaniyo o'qib berdi. Shunda Yeremiyoga egamiz o'z so'zini ayon qildi. Surgundagi barcha odamlarga shunday deb yoz. Nahalamlik Shamayo haqida egamiz demoqda. Shamayoni men yubormaganman. U esa bashorat qilib sizlarni yolg'on gaplariga ishontirib qo'ydi. Shuning uchun men uni butun xonadoni bilan birga jazolayman. Bu xalq orasida uning avlodidan bo'lgan bironta odam ham tirik qolmaydi. Ularning birontasi ham xalqimga men qiladigan yaxshiligimni ko'rmaydi. Chunki Shamayo o'z gaplari bilan xalqimni menga qarshi qo'zg'atmoqchi bo'ldi. Egamizning kalomi shudir.